Azaroaren 22an abiatu zuten Euskal Herriko hainbat herritan, aurren aurrean helduok heldu izeneko ariketa soziala eta bertan umeen inguruko diren helduen hizkuntza ohituretan eragitea helburu gisa jarrita abenduaren 5 arteko epea izango dute eragin hori lortzeko. Horretaz hitz egiteko Euskaltzaren topaguneko lehendakaria den Kike Amonarri zaukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Kike.
Egunon.
Hasiko gara, erpin asko dauzka kontu honek ere, eta zenaiko nuke sartu gauza ezberdinetan, baino lehenengoa ariketa hau proposatzeko zuen arrazoi ez galdetu nahi nizuen, eta ea ze garrantzi daukaten erreferentziazko helduek, kasu honetan, umeen hizkuntza ohituretan.
Bueno, batetik esango nuke, ekimen hau, Euskaraldiak sortu duen dinamikaren ondorio bat ere badela, ez? Azken batean, hizkuntza ohiturak aldatzera zuzendutako ekimen bada. Baina, kasu honetan fokalizatu da oso sektore eta oso egoera jakin batean. Arrazoiak nik uste begibistakoak diela, eta ekimena aurkeztu genuenean, aipatu nuen, iruditzen zitzaidala, edozein euskalduni, esan ezkero. Beira, euskararen inguruko egitasmo bat planteatzeragoaz, eta izenburua izango da, aurrean, helduok heldu. Ez dago gehiago esplikatu beharrik. Jendeak ulertzen du zertan ari garen. Izan ere, hori delako, nik uste betidanik, euskaltzale onartean eta euskaldun onartean, egon den kezka handietako bat, ez? Eta da, aurrekin euskeraz bai, baina gero, helduen artean erdera. Ez? Hori, nik uste parametro hori, oso ezaguna zaigula, oso, kezka sortu duela askotan eta askotan, eta bai euskeraz egiteko itxura dugunok, bai euskeraz egiteko itxura ez dutenek ere, kontzientzia handia daukatela egoera horretan, eta gero ja, norberak baditu bere aukerak, bere mugak, bere beldurrak, bere motxilak, bere erronkak, bere ilusioak, egoera hoian aurrean erabatera ala bestera jokatzeko, ez? Baina hitz bakar batean bildu beharko bagenu berriro ere egoera hori zergatik gertatzen den, segurazki, erderaz ari diren guraso gehien erantzungo lukete ohituraz egiten dutela, eta inzuzen ere egitasmo ohitura horiek puskatzera, inertzia horiek gainditzera dator.
Bez, tamalez gehiagitan entzuten daia kasi bromatan euskaraz hitz egiten zaiela umei eta txakurrei, baina gero helduen artean agian ere ez dela inbeste mantentzen hizkuntza ohitura hori, eta honen aurrean, aipatu duzu, oso ondo ulertzen da, aurren aurrean, helduok heldu, ariketa hau, baina zer da zehazki proposatzen duzuena bertan?
Bueno, bertan proposatzen duguna da, azteko badago refleksioak. Eta da, aurrei euskaraz egitea, ikeragarri garrantzitsua da, ezinbestekoa da. Aurrei, ahal duten heldu guztiek euskaraz egin behar diete. Baina hori bezain garrantzitsua da, aurrek zer ikusten duten, aurrak tartean direnean, inguruan dituzten helduek ere euskaraz egitea. Kontutan hartu behar dugu, hizkuntzak ikasten ari direnean, ez dituztela bakarrik hizkuntzak ikasten. Ez da bakarrik kode linguistiko edo gramatikal bat ikastea. Ez, aurrak hizkuntzak ikastearekin batera, eduki kulturalak eta sozialak ere jasotzen dituzte, eduki emozionalak jasotzen dituzte, eta jasotzen dituzte, eta oso garrantzitsua da, hizkuntzak erabiltzeko kodeak eta arauak. Aurrak ikusten du, gurasoak berarekin euskeraz ari direla, baina guraso, euskeraz dakiten gurasoek, berein artean erderaz ari direla, edo bizilaunarekin erderaz ari zarela, edo okinarekin euskeraz. Arau guzti horiek jasotzen ditu, eta orduan, arau horiek austera dator, edo arau horiek aldatzeko gonbidapen zuzena da aurrean helduak heldu ekimena. Eta hori, batez ere, nigu zete, zuze, helburu jada, esango genuke, gero eta ezagunagoak diren, ohitura sozial batzuk dira proposatzen direnak. Zeintzu dira? Bueno, aurrean direnean, euskaldunekin, euskara zeitea. Hori bezain simplea, hori bezain efektiua, hori bezain erresa batzuetan, eta komplikatua beste batzuetan. Hori da, oinarri, oinarrizko araua. euskaldunek. Euskaldunekin, euskera. Izan, guraso. Izan, monitore. Izan, senitarteko, edo izan, aurren begirale, edo irakasle. Bigarrena izango litzateke, euskaldaldian, aipatu genuen bezala, lehen hitza beti euskera izatea. Eta horrek sorpresa asko ekarriko dizkigu, eta parkeetan, umekin zaudenean, helduok, beste helduekin, monitoreak, beste monitorekin, beste taldeetako monitorekin, lehen hitza beti euskera egitea. Erreparatu gabe, ez ze adin daukan, ez nola jantzita dagoen, ez ze azal kolore daukan, ez lehenengo hitza beti euskera egin. Eta ulertzen den kasuetan, saiatu elkarrizketa elebidunak mantetzen. Hori ez dira, arau nagusienak. Horretarako, gune babestu batzuk identifikatu nahi izan ditugu, eta hor herri bakoitzeko talde antolatzaileak identifikatu ditu bere herrian, zein gune izan litezken aurrak biltzen direnak. Eta hor daude, pues, eskolako patioak daude, daude parke aur parkeak, daude hainbat zonalde identifikatu, eta kasu horietan, hoiek identifikatu dira gero bertan biltzen diren gurasoak ariketa modu erosoagoan egin ahal izateko eta jaketeko jontxo hemen badago gonbidapen bat ariketa hau bertan burutzeko, ez?
Eta gero hori nola gauzatzen da lekuan bertan badagite, 80 bat herritan edo proposatu duzuela hau, eta gero lekuan lekuko eragileekin aritu zaretela orantxe aipatu bezala, gero leku horietan nola gauzatuko da, edo egongo dira seinaleak edo jendeak nola jakingo du leku hori dela programaren parte?
Egia da, badaude identifikagailu batzuk, ez? Eta horre kanpainaren leloa eta irudia daramatenak, eta horiek bai pankarta modura, bai kartel modura, bai identifikagarri personal bezala ere, martxan jarri dira. Leku batzuetan erabiliko dituzte, eta leku batzuetan lehen etzi edo ebatzi dute ba ez erabiltzea. Hori, herri edo auzo bakoitzeko, gora soziolinguistikoaren arabera esate baterako, herri handiagoetan gehien zuenetan erabili egingo dira, herri txiki batzuetan ez eta harik eta aurrera eraman, pentsatu dute ez direla beharrezkoak, nahikoa dela, pues, eskolan edo beste erakundeetan, ba, horretaz hitz egitea, gurasoei komunikatzea, eta harik eta eramateko deia egitea, ez? Hori aldatu da, baina leku gehienetan egindana da, informatu eginda, aliketa gehien, egitasmoaren inguruan, informazio hori normalki eskolen bidez guraso guztien gana heldu da, lekuak identifikatu dira, eta gero Euskaraldian egin zen aretsu, esango nuke, hor ja gurasoen eta helduen parte hartzea dator, ez? Gune horiek, identifikatuta dauden gune horietan ere, pauso hori ematea. Eta orduan hemen badago, nola baita esateko, esango nuke dei kolektibo bat, eta orduan honek dauka indarra, esan ez dut azken batean, egia esan, neronek ere ez nuen uste, lehen urte izanik eta bizi deitugun garai zail hauetan, horren beste herritan burutuko zenik, eta sorpresa ona izan da, egia esan, eta horrek eman du nolabait estalki bat ematen du gero herri bakoitzean aukera izateko, palanka izateko, egitasmoa martxan jartzeko, ez? Eta gero egia da, pues herritik herrira asko aldatzen dira eta batzorde batzuk eta herri batzuk indartsuagoa daude eta beste batzuk mugatuago ikusten dituzte bere indarrak, baina bakoitza saiatuko daiten ahalduen neurrian, ez? Eta gero, agian, apunte bat ere, iruditzen interesantea dela, hainbat herritatik, hainbat ikastetxetatik, adieraze digute, prestutasuna eta interesa ekimena aurrera eramateko, momentu honetan, arrazoi desberdinak direla medio, ezin izan dute aurrera eraman, baina ikasturtean zehar egikaritzeko asmoa azaldu digute. Alde horretatik, inork interesa balu, edo horrelako ekimen bat martxan jartzeko gogoa izango balu topagunarekin harremanetan jarri besterik ez dauka eta nola nahi ere esango dut webgunean bai metodologia erabiltzen dugun material guztia edo zeinen eskura dagoela bertatik jetxi alizateko eta erabili alizateko.
Hortxe, gonbidapena beste inor gehiago ere batu nahi baldin bada ekimen honetara esan dakoa, Euskal Talen topaguneko kideekin harremanetan jarri, eta bertan emango dizuetela material guztia. Aipatu duzu Euskaraldiarekin lotura daukala, eta badauka Euskaraldiaren usai hori ere, naiz eta aurrei zuzendutakoa izan kasu honetan, bueno, aurrei zuzendua ez, helduei zuzendua, baino aurren inguruneetara zuzendua gehiago, azkenan hizkuntza ohiturei eragiten dielako, ez? Hizkuntza ohiturei bai kontzienteago izan gaitezen horietaz, eta eragin dezagun, dei kolektibo horiek lehenago deitu diozun bezala, nola eragiten dute? Espazio informaletan gainera, eta norberaren ekimenean Euskaraldiko esperientziatik agian edukiko zenituzten ja hausnarketa batzuk, ea ze eragin daukaten horlako dei kolektiboek.
Bueno, lehenengo, uste dut, lehenengo ondorioa izan dela, bai Euskaraldia, eta bai horrelako ekimena plazaratzen direnean, izan duten ondorio kuantitatiboa ikeragarria handia izan dela, ez? Jende askoren dana iritsi dira ekimenak. Jende asko jakindu ekimen hoien berri, eta esango nuke jende askok hausnartu duela bere hizkuntza ohituren inguruan. Ze ekimen hauen lehenengo urratsa hausnarketa da. Azken batean, eta hori Euskaraldiaren inguruan egindako ikerketek ere adierazten digute, dei horrek baduela eragina jendearengan, jendeak hausnartzen duela bere ohitura linguistikoen inguruan, eta asko direla, neurri handiagoan ala txikiagoan, baina hizkuntza ohitura hoietan aldaketak egiten saiatzen direnak. Gehien zuenek ere aitortzen dute aldaketaren bat egin dutela, batzu gehiago, beste batzu gutxiago. Baina alegin praktiko hori, ondorio praktiko hiek ere badituzela, ez? Eta kasu honetan ere hori izan da, ez? Ekimen orokor bat egia da oihartzuna ere, oihartzun polita izan duela ekimena, eta ekimen honek bultzatu nahi duena da hausnarketa bat aurren inguruan dabiltzan helduen artean, eta hausnarketa aurren ondorioz hizkuntza portaeratan aldaketa bat egon dadin balortzea, ez? Mm-hmm. Gero hori, kasu batuetan, modu antolatuagoan egin da, izan edo da euskara zerbitzu indartsuak eta euskara elkarte indartsuak dauden lekuetan, pues horrelako ekimenak modu, izango duke, sistematizatuagoan eta indartsuagoan bideratzen direla, eta beste kasuetan, pues behar bada ekimenaren irismena txikiagoa izango da, baina beti da garrantzitsua alik eta persona gehienen gana iristea, eta bueno, hori ja dimentsioa leku bakoitzaren posibilitateek ematen dute, ez? Eta alde horretatik bai esango nuke Euskaltzaleen topagunetik garrantzia handia ematen diogula Euskaltzaleen autoerakatari, ez? Iruditzen zaigu hizkuntzaren bizi berritze prozesuan ezinbestekoa dela mugimendu sozial indartsuak izatea, euskaltzaleak antolatuta eta eratuta egotea, eta guk geu ere momentu hontan elkarte egintza izeneko lan alor bat edo lan ardaz bat martxan daukagu, eta lan ardaz horren helbururik nagusiena da une honetan euskara elkarte antolaturik ez dagoen lekuetan horrelakoak antolatzea, ez? Beraz, alde horretatik ere, entzuleen artean, balin badago norbait kezkatuta bere herriko hizkuntzaren egoerarekin, eta ikusten balin badu, interesgarria litzatekeela eta importantea litzatekeela euskaltzaleak bilduko lituzkeen gune bat sortzea, dudarik gabe, jarra daila gurekin harremanetan, eta gu saiatuko gara, prozesu hori bultzatzen eta laguntzen, aldugun neurrian.
Bueno, entzuten duzu, ez? Etxeko lanak besterik ez dauzka zuentzako Kike Amunarrizek, esan dagoa, horrelakoak ere, falta baldin bada estilokorik zuen herri inguruan edo, deia daukazu hementxe egina ere, horrelakoak antolatzeko eta euskaltzaleen topagunea laguntzeko presnoski. Euskaraldia, esan.
Bai, ze honek aurrean ekimenak ere, badu helburu hori, azken batean bada, gaiarekin kezkatuta dauden guraso edo helduak ere, elkartzea eta horrelako ekimenak antolatzea, ez? Eta horretarako ezinbestekoa da gune bat izatea. Horregatik ematen diogu garrantzia euskaltzaleak antolatzeari eta euskaltzaleak elkartzeari.
Eta hor, galdetu nahi nizun, lehenago ja hasizara beste gozatzu eta zitze egitea, baina Euskaraldiko datu ez eta ari ginenean, aipatzen jende asko aldatu zituela maila batean gutxien ez bere hizkuntza ohiturak, agian zailago izango da jakitea, baina gerora mantendu dira aldaketa horiek Euskaraldiak, eta hemen kasu honetan aurren helduok heldu ariketa honek ere epe bat izaten dute, abenduaren bostean amaituko dau, eta gerora lortzen da mantentzea.
Hori lehenengo orain aterako dira, ez? Bigarren Euskaraldiaren inguruko ikerketen emaitza nagusiak, baina lehenengo Euskaraldiaren inguruko ikerketak ere hori oso garbi adierazi zuen, ez? Kasu hartan neurtu zen hiru galdera egin zitzaizkien partaidei eta hirurak erantzun zituztenen datuak hartu ziren aintzat, ez? Eta orduan galdetzen zen zure inguruko euskaldunekin zenbatetan egiten duzu euskaraz, eta hori galdetu zen Euskaraldia zi, baino lehen. Gero, galdetu zen Euskaraldia bukatu orduko, eta hirugarren galdera egin zen handik hiru hilabetetara. Orduan, nolabait esateko, izan genituen, ba, hiru momentutako datuak, ez? Ariketa hasi aurretik, ze gertatzen zen, ariketa bukatu ondoren, noraino iritsiak genden, eta hirugarrena izan zen, baso hori, handik hiru hilabetetara, zer gertatu zen. Eta maitzak oso nabarmenak dira. Euskaraldiaren efektua ikeragarri handia izan zen, osea, asko handitu zen erabilera, esango izkizut datuak, Euskaraldiaren aurretik inkesta erantzun zutenen artian, esaten zuten, euskaldunekin 166%-an, euskaraz egiten zutela. Euskaraldiaren ondoren 186%-aino igotzen erabilera kopuru hori, eta handik hiru hilabetetara 162%-an zegoen. Nolabait esateko hiru hilabetetan gutxienez badakigu 6 puntu igo zirela. Ez, gero bazion beste kontu bat, eta zan euskaldun gehienek aitortze zutela, Euskaraldiari esker konturatu zirela, uste zutena baino euskara gutxiago erabiltzen zutela. Beraz, esan, pentsatu genezake, abia puntuko 166 horri, puntu batzuk endu beharko genizkiokela, ez, percepzio horretan. Alde horretatik, ikusten da, hau nolabait zerra moduko bada, ez? Zuk hizkuntza ohitura batzuk dituzu, horrelako ekimen bat dator, badago beroaldi bat, badago giro sozial bat bultzatzen duena hizkuntza ohiturak aldatzera, hor salto batzuk ematen dira, eta gero hoietako batzuk mantentzen dira, eta beste batzuk berriro, pues, jetxi egiten dira, baina esango genuke badagoela ja bi irabazi dauzkogula, eh? Irabazpide kuantitatiboa, kopuruetan egoera hobean gaude abia puntuan baino, baina gero badago irabazpide kualitatibo bat, eta da, jende bat entzat, ba, euskaraz hitz egitea, kostatzen zaion jende bat ingurune oso erdaldunean bizi dena edo. Alegin handi bat egin duen egun hoitan euskaraz gehiago egiteko, nola itxasateko, bueno, hori pasatzen danean, atzera egiten du, no, egoera, aurreko egoerara hurbiltzen da, baino ja, salto hori eman du. Zego nuke, hor badago ja aldaketa bat. Eta horrek esan nahi du, ba, segurazki horrengo ekin aldi batean, arrexea egingo zaio aldaketa hori egitea, eta horre ere, ba, irabazpide kuantitatibo gehiago izango ditugula.
Bueno, pozgarria da beraz, ikusten da emaitzak ekarri dituela, eta hori ez, naiz eta epe muga motza edo mugatua izaten duten, behintzat pizgarri bezala eta konturatzeko bezala maila simboliko edo kualitatibo horretan ere asko balio duela, eta pozten gara. 162 igo baldin bazen eta horregon kortu baldin bada zifra hori, ba bueno, behintzat igotzki.
Bai, hori da, erantzun dutenen eta parte hartzaileen artean, eh? Gero, hau esan da gero ere, matizatu behar da, gero, esate baterako eta laister kaleko euskararen erabileraren neurketak etorriko dira, eta hor guztionek ondorio bat eta ikusi alizateko denbora gehiago behar dela eta horrelako ekimen asko behar direla, ez? Gero faktore asko zazten dira, demografikoak, bestelakoak, ba, hizkuntza itxuren aldaketa oso prozesu sozial mantsoa, ikeragarri mantsoa, asko kostatzen da, egin kontu, naiz eta euskaraldian 225.000 personek parte hartu, Euskal Herrian 3.000.000 persona gara. Horrek esan nahi du, euskaldunen artean asko hartu genuela parte, bata, euskaldunak poblazio guztiarekiko 123 inguru gara, eta 16 urtetik gorako poblazioarekiko oraindik ere gutxiago. Agian 125 horrela izango gara gaur.
Hori hizketarako gaitasuna du. Hori hizketarako gaitasuna dutenak, kontutan hartuta.
Bai, horiek dira, aitortzen dutenak. Mapa soziolinguistikoan, aitortzen dutenak, euskaraz ongi hitz egiteko gai direla. Ez du esan nahi hitz egiten dutenik. Ez, orduan, Esan nahi zut, aldaketa hauen dimentsioare ikeragarri handia izan arren euskaldunon artean, gero hien dimentsio kuantitatiboa horrelako makro neurketen inguruan, ba ez dela horren handian, zen prozesoak esan bezala oso mantsoak dira.
Bai, eta ulertzen dugu gizarteko prozesoak mantsoak izanagatik ere, eta bueno, gero kaleko erabileraren hautatzeko edo bueno, ikusteko moduak ikerketa modua ere agian zalantzan jartzeko da, ea zenbateraino ematen digun ikuspegi erreal bat euskararen erabilerarena, baino bai egiten dugu askotan irakurketa ez beste arlo batzuetan izan hezkuntzan edo administrazioan arau bidez ezarri daitezkeen gauzetan egon den aldaketa askoz handiagoa eta bueno, objektiboki ikusgarriagoa ere den bitartean erabileran ez dela hainbestekoa ikusten, naiz eta mantsoa den zuk oraintxe aipatzen zenuen bezala, baina interesgarriak dira ez Euskaraldia eta oraintxe aipatu duzuen, abiatu duzuen ariketa hau, baina jendeari kosta egingo zaio agian ohitura horiek aldatzea, bai izan lagun batekin hamarkadetan espainolez hitz egin duzulako, edo etzeralako hain eroso sentitzen euskaraz hitz egiten, gaitasun gutxiago, eta azkenean aldaketa aktibo hori ia forzatu esango nuke ere bai aldaketa hori egiterakoan behar da kontzientziazio maila altu bat, ez? Osea, gogoz kontra edo kasi antinaturala den eragiketa bat egitea inoiz iritsiko bazara ere naturalki euskaraz hitz egitera edo harremantzera, horretan kontzientzia maila horretan eta pauso aktiboak hartzeko bide horretan nola ikusten duzu bilakaera Euskal Herrian? Zantzuak ere agian badaudelako edo jendeak esaten duelako, ez? Beheraka doala motivazio militante hori euskararen aldekoa, nola ikusten duzu ezuek euskaltzaren
bueno,
topagunetik?
Nik ez nuke, nik uste motivazioak eta militantzia erak aldatzen ari direla, ez? Hori nabarmena da, eta gero, bueno, ba, hizkuntzekiko jarrerak ere aldatzen ari dira, ez? Orain dela 40 urte, esango genuke, ba, frankismotik ateratzen ari ginen, euskera errebindikazio garrantzitsu bat zen, errebindikazio demokratiko gisa ikusten zen, eta konkista gisa ikusten zen. Ez gaur egun, 16 urte dauzkan gazte batentzat, euskera emana datorkion zerbait da, beste hizkuntza batzuekin leian ikusten duen hizkuntza bada, askoz ere errealitate eleaniztunago batean bizi gara, orduan.
EAen batez ere, ez da?
Ez naiz ni iraganen oso mitifikazio zalea, ez? Bueno, ba, orain dela 40 urte nintzen, egon, ja, zartzen ari gara goera, eta esango nuke, bueno, ba, behar bada, eta esate bat egon, Tolosa arra naiz, eta momentu hontan, inoiz, euskararen alde, jende gehien, mugitzen ari den momentua, hause dala, Tolosa aldean. Baina, beste era batera mugitzen da. Hori ere ala. Urdun, Gasteizen, segurazki, ni Gasteiz ezortu nuen orain dela 40 urte, eta esango nizuke, duda izpirik gabe, asko zere gehiago zaretela momentu honetan Gasteizen. Euskera bizi zaretenak, euskeraren alde ari zaretenak, orain dela 40 urte baino. Hori ere bai, oso modu diferentean. Mm-hmm. Urdun, nik uste hori, bat hori aldatu dela, horrek ez du esan nahi, badirela, tani guzti, badiala gauza batzuk askoz hobeto gaudenak, eta beste batzuk behar bada errekuperatu behar ditugunak, ez? Mm. Eta bada hor, aktibazio sozialaren puntualena horretik eman diot garrantzia, ba, iruditzen zait, errekuperatu behar dugula, baina horrere jakin behar dugula berritzen, eta egoera berriatara egokitzen, ez? Mm. Euskaraldia bera, motivazio saio erraldoi bada. Esango nizuke, lehen itzabeti euskeraz, kanpaina asko egin dira, lehen itzabeti euskeraz. Mm-hmm. Gogoan dudala, lehenengotako bat, neoni Tolosako udaletxeko euskara zerbitzuan, nengoela, egingo genuen. Baina Euskaraldiak lortu duen sozializazio maila, idea horren inguruan, izan da ikeragarria. Eta gainera, lortu du, praktikamente ingo liskarrik gabe. Eta hori, ila esango nuke, mirakuldutsua dela gure egoeran, ez?
Bai.
Orduan, bueno, guzti hori ari gara, niguzet, lantzen, gero eta egoera komplikatuago batean. Eta horretaz ere, jabe izan behar dugu, ez? Egin kontu ikusentzunezkoen eragina gero eta handiagoa da, eta hor euskararen presentzia oso aula da momentu hontan, hezkuntzan erronka berri oso indartsuak ari zaizkigu sortzen, etorri berrien integrazio linguistikoa nola lortu eta hizkuntza anistasuna nola kudeatu erronka da, eta ez euskal nazioartean ere eredu asko nora begiratua. Bueno, horrari gara, eta ez ezin, ba, terreno komplikatu bezain motibagarri horretan, ba, asmatu nahian ari gara, eh?
Ari gara, edo bazazte ere gauzak egiten. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa, baina bazeuden pare bat gauzak ike komentatu nahi nizkizunak, lehenengo aipatu duzu orain lehen hitza euskaraz egitearena, hori da, egonkortu nahi dituzuen hiru portaera hauetako bat, aipatu dituzuzuk lehenago ere, solaskideak euskara dakitenean, euskaraz egitea haien artean, gero lehen hitza beti euskaraz egitea, aipatu duzu ere zenba sorpresa, eraman ditzakegun lehen hitza euskaraz egingo bagenio elkarri, eta gero hirugarrena euskaraz hitz egiten ez duten, baina ulertzeko gai diren horiekin, euskarari eustea, elkarrizketa elebidunak edo deitzen diren hauek, norbaitek espainolez erantzunda ere, baldin badakizu euskaraz ulertzen dizula, zuk ere euskara hori mantentzea, eta horri buruz galdetunen izun, jendeari oraindik arrotza egiten zaiola esango nukeelako.
Hau, esango nuke, ariketa hau, oraindik ere ez gaude bituta, ariketa horretara. Eta jendeari kosta egiten zaio, disonantzia bat sortzen dela, bat hizkuntza batean bestean, normalian egoera horiek beti jotzen dute gero hizkuntza batera, eh? Euskaraldia iraun lehen euskaraldia batez ere, orduan baldintza asko egokiagotan egin ahal izan genuelako ariketa, bai ikusi izan disonantzia hori normalean egoera normaletan beti gazteleraren edo frantsesaren alde egiten duen bezala, euskaraldian lortu zela kasu askotan euskarara ekartzea, eh? Nik kaso horietan, gomendatzen dudana da, errixetik astea. Eta da, horrelako ariketetan, ba, hasi behar duzu, ariketa egokierarik errexenetan. Zeintzu dira egokierarik onenak, horrelako elkarrizketa elebidunak, entxeatzeko. Ba, nik esango nuke, tabernak eta dendak direla, eh? Oso elkarrizketa laburrak dira, normalean esaten dena nahiko ulergarria da, eta proba egiteko oso ona dira. Eta duzu, sartze zara taberna batera, eta esan ezagun, egunon, ebaki bat jarriko dira zume ze ez, eta pongo un kortau ez, bai, pero sobre hau de makina, eta makinakoa jarri meze ez, bale, bia, aki tienes, zen bada, tal. Eta askotan, gero, bukaeran, esango dizute, joi, ya te pillau, te entendido, estoy aquí, cabo en sos, me cuesta, pero bueno, hori, esate baterko ez da inkomplikatua. Asko ez komplikatua goda, elkarrez eta lebiun bat, hipoteka bat eskatzera balin bat. Zorro, ez hasi hipoteka eskararen egoeran, hasi bestelako egoera samorra guetan.
Bueno, aholku interesgarria ez, nondik hasi agian horrelako oraindik arrotzak egiten zaizkigun elkarrizketa mota hauekin, normalizatzen ere joan beharko dugulako, euskaldunak euskera mantenduko baldin badugu, ondo hitz egiten ez duten egin, edo hitz egiten ez duten hauekin ere. Amaitzeko, Kike, beste gauza bati buruz hitz egin nahi nizun, ez da zuzenean zuen kanpainaren ingurukoa, baina aurren aurrean helduok heldu ariketa honetan sartuta gaudenez ere, eta justu egun hauetan titularrak nola lortu dituen, kasu honetan ETV3 Nafarroa osoan entzungo dela, marrazki bizidunen garrantziaz galdetu nahi nizun, ez dakit non ikusi dituen datu batzuk orain dela gutxi, 80ko hamarkadan, Euskal Herriko umen, ena izakoratzen eunekoaz, baina oso altua zen euneko larogeia, euneko larogeita hamarrak edo, euskaraz jasotzen dituela marrazki bizidunak, ete beren bidez, eta gaur egun, banoski, beste YouTubeen eta horrela ikusiko dituzte gauzak, baina eunekoa ez dakit zeroren oso gertu zebilen. Nola ikusten duzu bilakaera hori eta marrazki bizidunen garrantziak ike?
Bueno, nik uste dut, ikusentzunezkoen, marrazki bizidunen eta ikusentzunezkoen garrantzia itzela dela, ez, ikeragarria dela. Egia da, momentu batian Euskal Telebistak eta laukate zeudenian eta Euskal Telebistak hemen zuen indarra, edo Katalunian TV3 sek zuen indarra eta erismena handiak izan zirela, batez ere aurreta aurren artian, eta indarrori galdu egin dela, ba, KTN ugalketaren ondorioz eta beste hainbat faktoreren ondorioz. Hori ez da kasualitatea izan. Hori ez da kasualitatez gertatu. Hor, politika linguistiko oso oso nabarmenak egon dira kasu honetan estatuaren aldetik. Eta hor, estatutik datozen produkziotan ez balin bada orain arte euskera gehiago erabili, izan da hori erabaki politiko bat izan delako. Hori, izan da, nabarmentzearen garrantzitsua da, bestela badirudielako gauza gertatzen direla aliritzira eta ez da horrela, ez. Alde horretatik, esango nuke ere, Nafarroan esate baterako, ETB iru arteari gobernuaren erabakiz utzi zitzaionean, eta gobernua ian moztu zuenean seinalean, handik hilabete gutxitara, da bertako dereduko ikastetxe eta ikastoletako arduradun batzuekin izin da, esate zieten, nabarmena izan zela, ETB iru desagertu, eta patiotan erdera gehiago erabiltzen hasi zirela aurra zergatik, Disney Channel eta bestelako katieak erderaz ikusten zituztelako. Horrek esan nahi du, eragin hori ikeragarri handia dela, eta hemen aurren aurrean heldu egitas monetan ere puntu horiek sartzen dira, eta da aisialdiaren garrantzia, ikusentzunezkoen garrantzia, umen kultur kontsumoaren garrantzia, eta bar, eta bar, eta bar, ez? Aurren ingurune hori euskalduntzearen garrantzia. Eta horri du ditze zait, ba, ETB iru, Nafarroa berriro zabaltzea, albiste ona dela, eta horrekin batera, ba, ezinbestekoa dela, aurrei eta gaztei zuzenduriko euskerazko eskaintza audiovisuala sendotzea.
Ba, eskatzen jarraitu beharko dugu, ez? Aurrentzako, helduentzako ere bai, baina aurrentzako ikusentzunezko euskarazko kalitatezko edukiak eta horra apustu irmoa egitea, ba, eskatzen jarraitu beharko dugu oraingoz bilakaera kontrakoa delako. Ikusten duguna, esan bezala, aurren aurrean helduok heldu. Ariketa soziala abiatu zenuten astelenean abenduaren 5 arte iraungo du eta bertan, ba hori, umeen gertu gabiltzan zabiltzaten heldu guztien hizkuntza portaeretan eragin nahi du honek. Erreferentziak omen garelako ere umentzako, eta horrek daukan lehenago aipatutako garrantzi guztiagatik. Elkarrizketa amaitzeko, Kike, eskatuko nizuke jendeak gonbidatu dezazula dinamika honetan parte hartzera.
Bai, ba, animatuko nituzke hemendik, gurasoak, begiraleak, aurrekin zaudeten guztiak, irakasleak, ekimenen parte hartzera, oso modu simplean. Lehen esan bezala, euskaldunekin hizkuntza ohiturak aldatzeko pauso hori ematea, eta horretarako ezinbestekoa da aurretik hitz egitea, gaia plazaratzea, gaia komentatzea, eta gaia komentatzea gaina esango nuke ilusiotik, gaia komentatzea elkarren arteko harremanak hobetzeko modu bezala, eta aurrekiko harremanak hobetzeko modu bezala. Pausoa ematea bali maduzue, ez zaizu edamutuko. Animo beraz.
Hortxe, gonbidapena egina, Kike Amunarriz Euskaltzaleen topagunetik, eskerrik asko, gure eratortzeagatik.
Eskerrik asko zuei, deitzeagatik.
Ondo segi, agur.